Euskadi Irratian Kirol Legez.
Azken egunak ditu Italiako giroak, igandean amaituko da Arritxuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta alaxe da, hiru etapa gelditzen dira, mendiko bi, bat ja jokoan dugu, eta igandean erloioaren aurkakoa. Mikel Landa, sailkapen nagusian hirugarren tokian da, bueno, ba, behin hori badirudi eskuetan duela, ikusiko dugu zerbait gehiagoren bila ausartzen den ala ez. Gaurko etapa jokoan da, ihesaldia ere gorpuztuta, 12 txirrindulari ditugu lasterketa buruan 11 minutuko tartearekin. Nafarroako itzulian, bigarren etapa abiatzearreta atzo, 70 kilometro bakarrik egin eta minutu terdiko aldearekin heldu zen Zangotzako helmugara Oliver Knight britaniarrak. Mikel Mujika eta Alex Diaz dira bigarren eta hirugarren sailkapenean. Eibar partido aurreko etxeko lanak bukatzen ari da, igandean igoera lortu eta bigarren maila irabazi, hori da helburua, baina burua galdu gabe, horixe esan du entrenatzaileak Gaizka Garitanok. Sansek gaur jokatuko du, mailako azken partidua da eta agurrekoa Anoetan Xabi Alonso entrenatzailearentzat. Piraguan Urbizietako Europako txapelketak jokoan, gaur goizean, Clara Olazabalek lortu du gure kirolarietatik emaitzarik onena, bera da final aurrekoetarako sailkatu den bakarra ze batean. Laukeniar izango dira Zegama Aizkorri mendimaratoian igandean, ikusteke mendian zer nolako errendimendua emango duten keniar hauek astebete daramate gurean prestaketa zorrozte. Eta Nafarroan aparteko giroa dago igandeko finalari begira, inoiz izan den buruz buruko finalik Nafarrena dela esan dezakegu. Bi Nafar elkarren aurka, Ezkurdia eta Laso, finala lehenengoz Nafarroan bertan, Nafarroarenan. 3000 lagun beste inbesteko eskaere izan dute enpresek, festak estanda egin zain guztiak ere.
Italiako giroa, Euskadi Irratia.
Egutegiari orriak kendu eta hortxe gaude ja hiru orrialde faltan, gaurkoa hasita dugu. Berehala hitz egingo dugu etaparen egoeraz, baina mendiko bi etapa erloioaren aurkakoa faltan, orrituan igandean jakingo dugu sailkapena nola gelditzen den. Kontua da, gu Mikel Landari begira gaudela, podiunean da, okerrik ezean hori ziurtatuta du, zerbait gehiagoren bila joango te da, espero ezagun, baiet. Jose Maria Paula, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer nolako giro, zer nolako urduritasuna zegoen gaur txirrindularien artean irteran?
Bueno, bat, giro esan da, euskaraz bi gauza ulertu daitezke, eguraldiari begira. Eguraldi onarekin dabiltza, momentu honetan, Italia ekialdian, Udineko provintzian abiatu dira, Friuli, Venezia, Giulia eskualdean dira, justu Esloveniarekin muga egiten den eremuan dira, eta Eslovenian ere sartuko dira, 17 kilometro bertan egin beharko dituzte, eta adi, Kolobrat mendatea, lehen mailako mendate gogorra, 9 kilometro inguruko mendatea da, bataz beste, 9.9 gora, eta Peio Bilbao esan duenez irteran, oso jeitsiera arriskutsua teknikoa dauka. Han bertan, gaur zerbait gerta daiteke, bukaerakoa estelako horren gogorra. Erromesaldi latzak egiten dituzte Friuliarre Kastelmonteko saindutegira, bueno, ba, gaur pentsatzen dugu, ez dakit bidegurutze, baina bai behintzat ordurako sakabanatuta izango den pelotoia gerturatuko da Kastelmontera. Friuliko Udine provintziako ba saindutegi honetara. Batetik giro ona alde horretatik dagokionez, eta giroa, espero den giroa lasterketan. Bueno, ba podiumeko postu hori ziurtatuta ematen du Mikel Landak, oso urruti agertzen delako marrazoa. 4:40 dago laugarrena. Postu hori hobetzea da helburua Bahrain Victorious taldetik Peio Bilbao esan duenez.
Gure aukerak ba podiumerako ja nahiko seguru ikusten die. Eta orain baurrengo pausoa azken bi egun hauek aprobetxatzea eta bueno, eskara konformistak izango. Nik uste arrazoia dugu zela karreraren bila joateko eta eta terrenoa be lagundeko.
Bueno, ba Bahrein taldearekin Fede Haundiarekin ikusi beharko dugu ze etor daiteken, ze iaz ere gogoan dugulako Egan Bernal ez dugu esango soken kontra, baina bai beintzat, ba momentu esturen bat pasarazi zion Damiano Caruso, gorduan Caruso zen liderra, ze Katolikako etapan galoiak erantzi beharrean izan zen Mikel Landa. Alde horretatik eta ikusita bai Novakek, zer esanik ez Wouter Puelsek, baitere Santiago Buitrago berak eta zer esanik ez Pello Bilbaok taldelan polit egin dezaketela, ba Fede Haundiarekin gara, behar bada postu hori hobetzeko posibilitatea izan lezakelako Mikel Landak. Bueno, gaurko etapa, aukerakoa da, bereziki Eslovenian agertuko den mendate horretan, baina Pello Bilbaok esan du, benetan etapa, etapa marmoladako hori biharkoa dela Bilbao.
Goi karria ez egual ez dago inmendiko etapa bat, baina bueno, portu oso serioa dago horre Eslovenian, eta karrera apurtzeko aukera moten dugu berriz, metarako indarra gordetzen ibili barrean ba karrera topera jarri eskero bertan ba segurazki gutxitu bakarrik geratuko diela o geratuko garela aurrien, beraz ba bueno bai gaurko etapa be aprobetxatzeko modukoa.
Ez dakit, etapako garaipenaren bila borrokatuko duten, sailkapen nagusia bakarrik buruan izango duten, kontua da, orain ihesaldia badugula tarte handiarekin, ailegatuko te dira.
Bueno, ba, egiesan tarte handiarekin, karo, ikusi ezkero zeintzuk dabiltzan, bueno, zeintzuk dabiltzan, kontuz, esate baterako mendiko lidera ere ihesaldian da. Etapa, 19. etapa, Marano lagunare, Castelmonteko zaindutik 168 kilometro, lagun bat ez tabiatu, Androniko Jefferson Zepeda, beraz, 141 txirrendulari lasterketan, justu duela ordu eta laurden abiatu dira, eta 12 txirrendulari dira buruan, momentu honetan 11 minutuko aldearekin, kostada ihesaldia egitea, lenda biziko orduan horregatik, ba 50 kilometroko abia da egin dute, baina egin da ihesaldia, egia da, gehienak esprinterrak direla, hemen dago Edu Arteunstrekekoa, hemen dago Fernando Gaviria Emiratesekoa, Davide Balerini Quick Stepeko hor dago, Andrea Vendrame AGE BR-rekoa edo eta atzo trilogia osatzerik izan etzuen Magnus Kort Education First-eko ere hor dago, denak oso atzean sailkapenean, eta ondoen dagoena Jumbo Bismakoa, Cohen Bowman, ordu bete eta 2 minutura mendiko liderra da bera, bi ordezkari ditu Jumbo, bi ordezkari baitare Quick Stepek, ikusiko dugu tarte egi esan, haundia da, 10 minutu terdikoa momentu honetan, baina etapari desente falta zaio. 117 kilometrora momentu honetan, Castelmonteko zaindutegiko bukaera.
Ikusgarria, gaurkoa, biharkoa, igandekoa, ea dena ondo jaten den euskal ziklistentzat. Eta horixe, Opadiegu ere Nafarroko itzulian diren gaztei. Atzo lehenengo etapa jokatu zen, Oliver Naiti izan zen Zangotzan garaile, 70 kilometro egin zituen bakarrik txirrindulariak, eta minutu terdiko tartarekin ailegatu zen Mikel Mujika eta Alex Díazen aurretik. Mikel Mujikarekin hitz egin ahal izan dugu etapa hasi aurretik orain dela gutxi.
Arratsaldean bai, ondo, ondo.
Bueno, atzoko kontuak aipatzen ari ginen eta britaniarrak egindakoa tira, kontutan hartzekoa izango da.
Bai, ez da, azkenen kriston esibizia mantzon, eta kriston ondibilizan atzoko etapan, da, bueno, ni bastante txukune bai, azkenengo kilometrotan pelotei metro batzuk irabaztara hartu genduen, eta ondo.
Ondorioak onak dira. Minutu eta 36 segundu atera zizkizuen Oliver Naitek. Nahiko ote da?
Ba, nik uste bastante da. Azkenen minutu eta piko asko da, eta gaurko eta biharko etapak, eta igandeko are bai gorra die, baina ezakit nola izango dan. Egia baita ere bat dala minutu eta pikokin, da gero pelotoi handia da okela danak bi minutura, da ordo nik uste dute beste talde asko behain arten lagundu, aldutela behain arten lanain, ba, a ber, behain lidertzak entzeko edo.
Eta Mikel Mujikak eta Telkonek zer egin behar dute?
Ikusiko da, no, planteatzen dugu karrera, baina, bueno, lotxa gutxiki jungo behagu karrera irtera eta danean mango de hori, seguro.
Mikel, lau etapetatik atzokoa zen teorian errazena. Etzen batera erraza izan, inguru horretan haizeak ba, asko baldintzatzen duelako lasterketa. Baina datozen irurak, gaurkoa, biharkoa, bereziki, gandekoa, oso ibilbide gogorra du Nafarroko itzulionek.
Bai, bai, azken Nafarroko itzulia oso gorra da, eta unero daukeu oso, etapa oso gorrak, atzokoare hori teorian errezen atzen, baino, bai, gero analizatzen hasita ikusten zan izugarrizko etapa gorra zala baita, eta sprinterren zati izango zala teoria, baina horrene ez ginen asko iritsi, berroi iritsi ziren pelotien hola memoriz, eta aurreko Aibarreko puertoare tope igozan, eta izekin pio sufritu gondun. Da, gaurkoare belagoakoa kiston gorra izango da, larun boteko aberdin, da igandekoa beste imezte.
Ikusita selkapena orain nola dagoen, hori bai, ezin da geldirik egon, eta erasora joa beharko da. Eromena izan daiteke gaurtik aurrerakoa.
Bai, zetik, azkenen generaleko liderrak, hainbeste denbora eukita, azkenen golarrara nik uste dezin dela. Etxo, zetik, minutu bat, minutu terdi olako porto baten, ez da, oso errezatea, zetik, eta nik uste zeheko dila, zeheko gehala bintzat, taldea, ba, urrutitikan edo, ba, a ber, deskoordinatzen edo, eta a ber, nola juten den.
Baia, ondo joaten den, Mikel Atzakoagatik zorionak eta ea gauzak nahi bezala ateratzen diren amaieran. Mila esker, Mikel.
Ba, eskerrik asko, agur.
Eta profesionaletan Norvegiako itzulian atzo Eben Epolentzat garaipena berriz ere lider jarri da. Jonathan Lastra euskal ziklistarik onen atzo 12. Sailkapen nagusian 16. tokian da. Bugs Mayemnen Jason Teson izan zen garaile, Alex Aramburu euskal ziklistarik onena 7. eta Abli Izerren Kentin Jauregik irabazi zuen Urko Berrade 45. tokian euskal ziklistarik onena izan zen. Eta gaur, euskal kirolaririk, euskal palistarik onena, goizak eman, goizean izan diren probetan behintzat, baklara Olazabal, eta honekin, Eslovakiara goaz, bertan baita jokoan, ur bizietako Europako txapelketa. Inigo Asensio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arritxu.
Aipatzen genuena, bestentzat ere horrelako emaitzan nahi genituen, baina helburua, klaro, Olazabale bakarri lortu du.
Bai, eta osagaiak baziren hemen, kontuan izan da, ba, Miren Lazkano azken Europako txapelduna dela, oraindik ere, baina ez du bere sasoirik onen erakutsi, eta, bueno, ba, Andere Losegiren kasuan, hemen 2006an, brontzezko domina eskuratziaz gain, Olimpiar Jogotarako txartelare sinatu zuen. Bueno, bata ala bestea, gaur euren maila honenetik oso urrun aritu dira, baina oso txukun aritu dena, klaro, Olazabal bera, ozta-ozta lortu du, baina lehenengo jaitsiran, 15. postuarekin, ba, bigarren jaitsira hori egin behar izan gabe, etzi izango duen finalerdiko, eta, ba, balizko final nagusirako txartela eta pozik zegoen demoraldi hasierako, ba, bueno, dagoeneko emaitza on bat badelako.
Azkenean atzoko informazioa banun poltsikoan eta hori sumatu dute erabakiak hartzeko momentuan, baina bueno, Liptoskiko ura nahiko aldakorra da eta inoiz ez dakigu nola erreakzionatuko duen. Nahiko pozik jaitserarekin, baina puntu batzutan pixkat moteldu naiz eta lerroa komplikatu zait, baina pozik nago hori ba, konpondu izanaz eta azkenean lehenengo 15etan sartzeko nahikoa izanaz. Hori da, banekin plana zela beraino mantentzea, banekin zonalde batzuetan oso azkarra izan naizela eta bueno, lerroa mantentzea helburua zela beraino eta benetan borrokatzen.
Ba, benetan borrokatzen ea igandean gauzak ondo ateratzen zaizkion. Inigo, besteak penetan, arratsaldeak zer emango digu?
Ba, printzipioz emakumezkoetan ez dute emaitza onik lortu talderekakoan, gizonezkoek ez usteko ematen ez badute, gaurkoz behintzat uste dute bendik kontatu beharrekoak badirela, baina bihar goizean Joan Krespok izango du finalerdikoa eta finala, etzi esan da bezala ba, lan berdina Klara Olazabalentzat, eta bihar arratsaldean abiatuko da ekstrem modalitatea, badakizue olimpiko izango dela ba, Paris 2024an, eta bertan izango ditugu, bai Joan Krespo, bai Klara Olazabal, baita Mire Lazkano ere, eta Leian lehenengo zariko den, Olatz Arregi berare.
Eskerrik asko Inigo.
Zuei, aio.
Eusko Jaurlaritzak enpresentzako laguntza plan berria abiarazi du. 600 milioi euro baino gehiago, garapen eredu inklusibo eta iraunkor bat lortzeko.
Oso etezaleak garelako. Informa zaitez euskadi.eu elbidean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Ahots berriak. Talentu handiko epaimaikideak.
Ainhoa Arroita Jauregi, Leire Leturia, Maialen Urbindo, Txika Sobresalto.
Baita influentzerrak ere.
Beraie dira Ane Lindan eta Julen Portillo Txalo, ero bat aiei ere.
Julen Telleriak aurkezturik.
Ongi etorri denoi, lagunok.
Gaztea cover lehiaketako lehen final aurrekoa. Astearte gauean ETV baten.
Adi, Karza Gipuzkoak altxatu du karteloia eta 12.000 eurorainoko deskontuak ematen ari da Karza Gipuzkoako haundet feri handian zure auto gustokoenetan. Eraman ezazu Kia, Peugeot, Fiat edo Jeep bat denboraldiko preziorik ikaragarrienetan eta berehalako entregatzearekin. Maiatzaren 26-tik 28-ra 12.000 eurorainoko deskontuak kotxe oberenetan Karza Gipuzkoarekin. Inausti poligonoa, Olaberrian.
Adi, oporgo sediren bidaiariak. Hilabete honetan eroski bidaietan 10% arteko deskontua 10% oporrez gozatzeko. Maiatza, deskontuaren hilabetea. Aprobetxatu. Eroski bidaiak, ametxetan egizuegan.
Altzako udal kiroldegi berria. Igerileku estaliak, azken belaunaldiko makina zornitutako gimnasio zabala, kirolanitzeko pistak, indoor ziklorako aretoa eta jarduera asko, eta laster, aire zabaleko igerilekuak ere bai. Sartu zure kirol txartelarekin, eta altzan bizi bazara, sarrera kuotari gabe 2022an. Ez itxaron gehiago eta zato zure auzoko kiroldegi berria ezagutzera. Informazio gehiago, donostiakirola.eus webgunean.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Futbolean, igandean, Eibar lehen mailakoa izan daiteke. Alkorkonen aurka, Alkorkonen, iluntzeko 8:00 jokatuko du, badak kezkarik, emakumezkoen erreginaren kopa Alkorkonen jokatzen ari dira, ea berdegunean nola topatzen duten Eibarko jokalariek, etxeko lanak egiten ari dira, partidua mimos prestatzen ari dira, zalantzak Benanzioren inguruan, gaur Gaizkagaritano Kedabiden aurrean hitz egin du, eta partidua irabazi behar dutela, horixe bakarri dutela buruan, esan du.
Bueno, bai, aukera dago azkena izateko, eta horren bila joango gara, ez? Gure buruan hori dago, joanara eta saiatu irabazten, horrek ekarriko liguke ba igoera eta lehenengo geratzea eta hori gure esku dago eta bueno gero ondoz basaizkigu gauzak ateratzen ba jarraitu in beharko dugu be bai ba dana ez da galduta egongo baina burua logikoki daukagu ba joanara ta irabazi ez.
Igandean lortzea dago beraz txapeldun izatea mailaz igotzea baina tira hankak lurrean izan behar dira eta burua galdu gabe jokatu.
Futbola ez da saskibaloia, ez partidua azten dela eta edo eskubaloia, ba, laizter gol bat sartu dezakezula, edo futbolak pixkat pazientzia behar du, eta bueno, ikusi dugu gainera Alkorkon azkenengo jardunalditan oso ondo ari dela, eta ba, pixkat demoraldi guztia izan den bezala, eta bukaeran, ba ikusiko da, ez, baina bai, partiduari hasiera on bat ematea beti garrantzitsua da, baina presa eduki gabe, ez. Beti bezala jokatu, gustot beti egiten duguna eta ritmo handiarekin jokatzen badugu, ba aukera gehiago izango ditugu, ez.
Bortxe, zain izango gara. Lehenengo euskal taldetatik lehenengoa jokatzen Sansedo Reala B izango da gaur gaueko 9:00 etxean jokatuko baitu Zaragozaren aurka azken partida bigarren mailan agurrekoa Xabi Alonsorentzat Amorebietak bihar du bere norgehiagoka Ponferradinaren aurka. Ixone Arana, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bi euskal taldek esango diote agur bigarren mailari asteburu honetan. Sansek gaur iluntzen jokatuko du denboraldiko azken partida Zaragozaren aurka eta entrenatzailearen azken partida izango da taldearekin. Hiru urte eta gero zubieta usteko momentua heldu zaio Xabi Alonsori.
Nere erabakia izan da, uste nuelako ba momentua iritsi zala ba etapa polit bat isteko eta momentua ba sentitzen nuen. Hiru urte eta gero ba pauso bat aldamanean batea eta garaia iritsi zala. Ba, urrengorako.
Partida zaila izango da gaurkoa. Jada maila galdu dute, baina azken partida hau jokatu beharko du taldeak denboraldi zail honi bukaera eman baino lehen. Gaueko 9:00 izango da partida Reale Arenan. Bestetik, Amorebietak bihar Ponferradinaren aurka jokatuko du. Naiz eta maila galduta izan, 3 puntuak lortzea dela taldearen helburua argi utzi du Aritz Mujikak.
Laugarren postu atzetik lortzea eta zalei ba eskerrak eman, garaipen batekin, urte guztian eman diguten laguntzaren gatik, eta garrantzitsuena 3 puntuak lortzea, eta hori, zuzan ez bezala, ba, zalei, ba garaipen hau eskaintzea, ez?
Joan den urteko maiatzean lortu zuen talde bizkaitarrak bigarren mailara txartela, eta urte bete beranduago bidaiaren bukaera heldu da. Bihar jokatuko dute norgehiagokoa arratsaldeko 6:15 Urritzen.
Garazi Muruak 2023 arte luzatu du kontratua Athleticekin, eta gizonezkoetan Alabesen Jesus Owonok 2024 arte luzatu du kontratua. Kontratu ez dakit nola izango duten eginda, baina igandean Zegamaizkorri mendimaratoian laukeniar izango ditugu parte hartzen, eta hui laguntzen Unai Ugarte mendia ibiliko da beste batzuen artean. Arratsaldeon Unai.
Bai, da zure, Arritxu.
Dena ondo?
Bai, primeran. Oantxe, engaina Zegamako plazan, eta jende abnan aia, bultak hemen, alde bat bestea, eta bai, giro garra.
Laukeniar, izango ditugu asfaltoan ohituta daude eta gaude hauek ikustera, mendian ezain beste, Unai, zer moduz egokitu dira?
Ba, orain dela ordu bete eskasi ondo naiz haien entrenatzaileekin berrio, eta ba, bueno, oso gotxo hemen daude, eta honek esaten duen arabera mintzat oso ondo, ez? Ez dago apenas lokatzik ilbidean, eta bueno, egindako hau gila mazik egun dara batzatenen, Zegaman bueltaka ilbidean zehar, eta egindako proben arabera, ba, bueno, esperantza hundiek mintzat, ez? Gero eguna katera behar du, zortze pixkatera behar da, eta hori ja ez dago baten eskuan, ez? Baina, bai, beraiek bintzat, lana hundu egin duenaren zeakin, ez? Esperantzarekin, eta gero, ba, bueno, gero igandean ikusiko da.
Esperantza hundiarekin esaten duzunean, zer, irabazteko moduan?
Ba, hemen denak irabazle betiko jartzen dute, ez?
Kilian Jornet, ez da?
Bai, dena, bueno, bere bide normalean joan da bintzat, beak irabazi beharko lukela, baina esperantza da, ba, haren atzetikan, bigarren edo hirugarren sartzea, ez? Aipatu dit, bueno, taktika bakarra jarriela, ez? Esan diela, Kiliane jarritzeko. Kilianen atzetik jun, eta beste mate gaurretikan atzeratzea lima azkarrago, eta haiekin ez preokupatzeko, ez? Kilian izegitzeko, eta aldu etuen, bueno, lekuraino edo arekin jarraitzeko, eta horrez dago besterik, ez? Esperantza hori da, egin bat, ez? Bigarren edo hirugarren sartzea.
Bueno, ba, ikusiko dugu, gauzak zertan diren igandean eta zer moduz amaitzen duten. Unai, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik eta zuk ere gozatu.
Bai, zuei.
Ordu eta 56 minutu igandean jakina Zegamaizkorri, baina buruzburuko finala ere izango dugu. Oso final Nafarra, Ezkurdia Laso, Nafarroan lehenengoz, bueno, ba, Nafar txapeldun bat ekarri nahi izan dugu gurera, Oinatz Bengoetxea. Egun berezia, izango da Nafarrontzat igandean, arratsaldeon Oinatz, zer moduz?
Kaixo, ze martxa. Bueno, iesan oso berexi da, ez? Ba, bueno, ja Naparroan jokatu behar da buruz buruko. Eta urten, ba, hoi ja berezitasun politx bat da guretzako, Napar guztintzako nik uste. Eta gainak, ba, bi Naparra jatu bide. Bidea, ze berezi ez? Eta, bai, ba, bi jotari bikain, ba, merezita jatu bide finalea, eta guzik bertinek idazten, non?
Zuk ze trazartzen diozu igandekoari, Ezkurdia Laso bi pilotari oso ezberdin, baina biak ere indartsuak, ze trazartzen diozu final honi Oinatz?
Bueno, ez dakit, nik uste bik joku momentu bikainen aiatu diela, eta oso irikita dago, ez? Eguneko 50 ikusten dut, bueno, Ezkurdia ja esperientzia gehiago dauke, baina unai ere, ba, bueno, ja final batzu jokatuta, eta bueno, pixkoat gaina, kenduta ba Jokinen kontrako finaloik ba bueno galdu ondoren ba ja finalen bera irazita eta nik 50 ikusten dut.
Oinatz Bengoetxea, eskerrik asko eta benetan disfrutatu, gozatu pila bat.
Ba, eskerrik asko zuei.
Pentatloiare izango dugu bihar kanporaketa Jonander de Lauz.
Aitzola Tutxa eskolari Loriatxuenen sailean dago, baina bere espezialitateari beste lau kirole gehituko dizkio bihar. Izan ere, pentatloirako urratxe egin du Dimoztarrak eta Tolosan jokatuko den kanporaketan ariko da estreineko aldize. Autuaren nondik norakoak azaldu ditu Atutxak berak.
Egia esan, ba, kirolariak gara orokorrean eta herri kirolak maite ditugu eta bueno, orain arte ba, izkoran zentratuta ibili gara. Baina, bueno, binakakoa etorri zenean, ba, inarruzuno arkautzaiarekin ba, apuntatu ginen, eta gero zoritzarrez ba, ezin izan genuen parte hartu, eta bueno, arra beti hor geratzen da, hasia hor geratzen da, eta hasiak ba, Ernaldo egin da, ez?
Patxi Mindegiaren lesioa tarteko, azkenean amairu izango dira aurre kanporaketako kirolariak. Atutxa eta beste amabi beraz, lauk solik egingo dute aurrera, eta hien artean egon nahi du Dimako aizkolariak.
Nik uste, ba, etxerako lanak ondo egin ezkero, ba, urrengo kanporaketarako sailkatzea, ez? Badaki hor itzen handiak ere badaudela, ba, Xabier Zaldua esaterako, hiru aldiz izan da txapelduna pentratoian, ia zizuen parte hartu, eta urten ba, berriz ere kanporaketa jokatu berri izan du, ez? Baina, bueno, nik uste dut, kirolari handiak daude, eta izen handiak ere bai, eta hor tartean sartzea ba, zaila izango da, baina ezin ezkoa ez.
Horretarako lanbizi bezain laburrak ondo egin beharko dituzte. Harri jasotzen 8 arroako bolari 8 jasoaldiekin gizaproban plaza bat osatu, aizkoran hariko dira gero kanardiko bat ebakitzen eta ondoren txingekin hiru plaza osatuko dituzte korrika kilometro bat eginez amaitzeko. Utxikien ere garesti ordaindu diteke lantegi horretan aitzolatutxak esan duenez.
Zuriosun bezala, azkar egiten den lan bat da, baina azkenean azkarregi egiten diren lan hoiek badakigu zer gertatzen den, tartean akatza handiak egiteko joera izaten da bai. Eta ba bueno, biharko txapelketan akat txikienak ere ba diferentzia marka dezake, ba 30 segundu ba bueno, mundu bat delako biharko proban, ez?
Hori bihar, baina gaur Aizarna Zabalen uztarri motzeko probek abiatuko dute herri kirolen asteburua. Lehen jardunaldian hiru idiariko dira. Berriatuko ustei zirena, Orioko Aratze Olidenena eta Aizarna Zabal bertako Etxaberena. Idi bakoitzak 1050 kiloko mendi txikiarria garraiatuko du 50 kiloko txaparekin eta noski 600 kilotik gorako abereak gainkarga ere izango du.
Asteburu aparta pasa, gozatu, onde izan aio.